Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Plānots, ka brīvprātīgā kontaktu fiksēšanas lietotne apturi Covid nākamnedēļ ik vienam Latvijas iedzīvotājiem būs pieejama brīvprātīgai un bezmaksalēju pielādei savā telefonā. Lietotnes izstrādātāji norāda, ka apturi Covid praksa ir pazīstama un plaši izplatīta arī citās pasaules valstīs, kur līdzīgas lietotnes palīdz apturēt vīrusa izplatību, veikt nozīmīgus pētījumus un ir palīgs iedzīvotājiem rūpēs par viņu veselību. Valsts izglītības satura centrs izstrādājas ieteikums 12. Klašu skolniekiem, gatavojoties eksāmenam svešvalodās. Centra sabiedrisko attiecību speciālista Liena Bērziņa norāda, ka šā gada svešvalodas eksāmens sastāv no četrām daļām – lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas un runāšanas prasmes. Pasākumu rīkotāji pauž atbalstu veselības ministras Ilzes Viņķeles pieļāvumam, ka epidemioloģiskai situācijai nemainoties vai uzlabojoties, nākamais solis Latvijai būtu atļaut ārtelpu pasākumu rīkošanu, kuros var piedalīties līdz 200 cilvēkiem. Kā pavēstīja Latvijas pasākumu producentu asociācijas valdes priekšsēdētājs Guntis Ērglis Lācis, nozars pārstāvi atzinīgi vērtē jebkādus atvieglojumus tomēr, lai saprastu, kā tas notiks, būtu jāsagaida oficiāls paziņojums, kad šādus pasākumus varētu rīkot. No šodienas autokino un autokoncertu organizatori varēs apmeklētājiem piedāvāt iegādāties ēdienus un dzērienus. Spēkā stājušies grozījumi kultūras ministra izdotajā rīkojumā, ar kuru autokino seans un autokoncertu organizatoriem atļaut šo publisko kultūras pasākumu vietās nodrošināt dzērienu un ēdienu tirdzniecību, produktu pasūtīšanu un samaksu nodrošinot tiešsaistē. Savukārt ēdienu un dzērienu piegāde bez kontaktu veidā individuāli uz katru no vieglajām automašīnām. Un vēl valsts robežsardzes amatpersonas pātrinieku robežkontrolas punktā aizturējuši Baltkrievijas pilsoni, kurš mēģināja piekukuļot robežsargas ar 5 eiro. Pēc aizturēšanas vīrietis noslēdz vienošanos ar prokuratūru par 4300 eiro naudas sodu piemērošanu. Radios konto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.